بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله pada kesempatan subuh hari ini kita akan mengkaji sebuah tema tentang bahaya istihza, bahaya mengolok-olok agama ini. Kita akan membaca beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang menggambarkan tentang masalah ini. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di At-Taubah ayat yang ke-64, 65, 66, 67, 68 ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik, sifat-sifatnya kaum munafikin, di antaranya adalah mereka mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun ayatnya umum terkait dengan Allah, terkait dengan Rasul, terkait dengan ayat-ayat Allah dan hal-hal yang lain terkait dengan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahzarun." Yang artinya orang-orang munafik itu khawatir, takut akan diturunkan kepada mereka satu surat yang mengkabarkan, memberitakan, membongkar apa yang ada pada hati-hati mereka selama ini. Allah menyatakan, "Qul istahzi'u," katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Istahzi'u, silakan saja kalian mengolok-olok, mengejek Innallaha mukhrijun ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan, akan membongkar apa yang kamu khawatirkan selama ini. Awal ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Maka pembahasan ayat setelahnya berkaitan dengan orang-orang munafik. Di antara sifatnya kaum munafikin, mereka itu orangnya gelisah, galau. Khawatir akan terbongkar jati diri mereka. Adanya ayat, adanya sebuah surat yang membongkar isi hati mereka selama ini. Sementara kaum mukminin orangnya tumakninah, tenang. Tidak khawatir dengan apapun, dikarenakan mereka memang selama ini di atas kebaikan, di atas kebenaran. Tidak bakal gelisah. Sifat yang kedua dari munafikin ialah istihza, mengolok-ngolok. Allah mengatakan setelah itu, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan bila kamu bertanya kepada mereka, kenapa engkau mengolok-ngolok? Kenapa kamu mengejek? Mereka semuanya akan menyatakan sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang dan bermain-main saja. Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, engkau mengolok-olok, engkau mengejek? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan banyak beralasan, jangan banyak mencari uzur. Kalian telah kafir, telah iman kalian. In na'fu an ta'ifatin minkum. Nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalaupun kami memaafkan dari sebagian kalian, kami akan mengazab sebagian yang lainnya, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munafik yang laki-laki dan munafik yang wanita, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mereka memerintahkan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, menahan tangan-tangan mereka, ini bakhil, namun berinfak. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafikin adalah orang-orang fasik. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha. Hiya hasbuhum wal'anahumullah walahum azabun muqim. Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik yang laki ataupun yang wanita, juga orang-orang kafir, dijanjikan untuk mereka neraka jahannam, kekal di dalamnya. Itulah tempat mereka yang mereka duga. Allah melaknat mereka bagi mereka azab yang abadi yang selama-lamanya. Ini semuanya menerangkan tentang kaum munafikin. Orang-orang munafik disebutkan dalam ayat ini, di antara sifat kaum munafikin ialah al-istihza. Disebutkan dalam banyak riwayat, dan dia dikatakan sahih oleh para ulama, dikatakan banyak jalurnya, datang dari banyak sahabat. Ayat ini berkaitan tentang peristiwa perang Tabuk. Pada perang Tabuk, ketika sedang masa rehat, beristirahat, ada sekelompok orang munafik Sekelompok orang yang munafik, mereka bercengkrama, mereka berbincang-bincang, melepaskan penat dan letih selama safar, mereka berbincang-bincang. Ternyata pada perbincangan tadi ada satu orang dari kalangan mereka berkata, ucapannya itu menjelekkan, mengejek, mengolok-olok Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Dia mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat seperti ahli qiraah kami itu. Yang dia tunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka itu perutnya paling gendut. Yani banyak makan. Mereka itu orangnya paling takut ketika ketemu dengan musuh. Melecehkan para sahabat. Kalau bab makan senang sampai gendut perutnya itu. Tapi ketika waktunya perang takut, lari mereka itu. Ada salah seorang sahabat Rasul yang mendengarkan ucapan ini. Tegas mengatakan, kadzabta, dusta kamu, innaka munafik. Kamu seorang munafik. Akan saya laporkan ucapan kamu kepada Rasulullah SAW. Langsung dia segera beranjak menuju Rasulullah SAW. Ternyata sudah didahului oleh turunnya ayat ini. Walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Sang munafik tadi juga lari mengikuti Rasul SAW. Rasul sudah naik di atas kendaraannya. Ini munafik bergelantungan dengan tali kendaraannya Rasul SAW. Rasul tidak menoleh. Melaju dengan kendaraannya. Ini munafik sampai terantuk-antuk batu. Kena batu, terseret. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bermain-main saja. Kami hanya berbincang-bincang saja, ya Rasulullah. Perbincangan orang safar ingin melepaskan letih dan penat, ya Rasulullah. Beralasan. Rasul tidak menoleh. Rasul hanya membacakan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu mengolok-olok? Kamu jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Barakallahu fikum. Dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan, barakallahu fikum, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah bahwasanya al-istihza, mengolok-olok itu sifatnya orang-orang munafik. Dan yang dimaksud dengan munafik di sini bukan munafik amali, bukan nifak amal, tapi munafik i'tiqadi, munafik dengan nifak akidah. Yang dikenal di kalangan ulama dengan sebutan zindiq. Munafik, zindiq, zanadiqah. Hatinya menyembunyikan kekufuran, zahirnya menampakkan keislaman. Itu kenapa dalam ayat ini dikatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Munafik i'tiqadi. Dalam riwayat di atas, kita mencermati pelakunya cuma satu. Yang mengucapkan istihza cuma satu orang. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir jamak. Bentuk jamak La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Semua menggunakan kalimat antum untuk bentuk jamak. Tidak hanya orang yang mengucapkan yang istihza yang dihukumi kafir, tetapi satu majelis tadi, ya, satu rombongan tadi yang bermajelis yang tidak mengingkari tindakan istihza tersebut juga dihukumi dengan hukuman yang sama, diingkari, dikecam dengan kecaman yang sama, dihukum dengan hukuman yang sama. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ini menunjukkan yang terkena kecaman ini bukan semata-mata pelaku, tetapi juga siapa saja yang mendengarkan istihza, dia tidak mengingkarinya, malah meridhoinya. Padahal sanggup untuk dia ingkari, sanggup dia pergi dari situ. Maknanya orang yang ridha kepada kekufuran juga dihukumi kafir. Seseorang yang ta'awun membantu seseorang mengucapkan ucapan kufur atau tindakan kufur, dia juga dihukumi kafir. Bukan semata-mata pelaku, tapi yang ridha hukumnya sama, yang membantu, yang ta'awun juga hukumnya sama. Hati-hati. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz yang lebih luas istihza dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya. Kalau secara periwayatan tadi, mereka istihza dengan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, istihza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya terkait dengan Allah, ayat Al-Quran, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya semua bentuk-bentuk istihza di atas hukumnya sama. Yang mengejek, yang mengolok-olok para sahabat dihukumi kafir. Yang istihza mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dihukumi kafir. Yang istihza mengolok Allah Azza wa Jal dihukumi kafir. Yang istihza mengolok-olok ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim juga dihukumi kafir. Dan para ulama kita mengambil istinbat hukum dari ayat ini, yang istihza bid-din, yang mengolok-olok agama Islam yang mulia ini juga dihukumi kafir. Kejadiannya tertentu, tapi lafadznya lebih umum. Kaidahnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang mu'tabar, yang dianggap oleh para ulama adalah lafadz ayat yang umum, bukan sebuah peristiwa yang khusus. Artinya, yang terkena hukum ini bukan semata-mata mengolok-olok para sahabat, tapi lebih luas lagi sesuai dengan keumuman ayat. Iqanamtina azakumullah dihukumi kafir. Namun para ulama kita mereka memperinci terkait dengan hukum istihza. Ada yang dihukumi kefasikan, dihukumi perkara yang haram, belum dikatakan kafir. Yang kedua, ada yang dihukumi kafir. Dirinci. Rinciannya adalah, kalau seseorang itu mengolok-olok seseorang, person, muslim, karena zat orangnya, bukan karena agama yang dia bawa, bukan karena syiar islami yang dia lakukan, mengolok-olok pribadi orang tersebut, ini hukumnya haram. Hukumnya haram, termasuk dosa besar, walaupun belum tingkatan kufur. Ada seseorang ikhwah, seorang muslim, misalkan dia menggunakan jambang yang lebat, berjenggot lebat, lalu ada seseorang yang merendahkan dia, menghinakan dia, melecehkan dia, ternyata yang dia maukan orangnya. Dulunya tampan, sekarang enggak tampan. Hah? Dulunya orangnya gagah, sekarang jadi tidak gagah. Mengolok-olok, entah dengan ucapan, atau dengan sindiran, atau dengan gestur tubuh, atau semisalnya, ternyata yang dia maukan adalah orangnya. Ada haram. Belum sampai tingkatan kufur. Hati-hati. Ini penting diperhatikan.
Yang kedua, kalau istihza'nya itu terkait dengan Allah, zatnya Allah, atau terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau terkait dengan syiar-syiar Islam, maka ini dikatakan kafir. Dikatakan tindakan kekufuran, barakallahu fiikum. Sebab kalau terkait dengan Allah Azza wa Jalla ada nasnya langsung abillahi. Terkait dengan Rasul ada nasnya langsung wa rasulihi. Terkait dengan syiar Islam diambil dari kata-kata wa ayatihi. Seseorang yang mengolok-olok Allah Azza wa Jalla kafir. Yang mengolok-olok Rasul kafir dengan bentuk apapun. Entah dengan ucapan atau dengan tindakan atau dengan gestur tubuh atau dengan tulisan, dengan lukisan, dengan penggambaran, ilustrasi dan yang lain-lainnya, kufur. Yang mengolok-olok Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an secara utuh atau sebuah surat atau satu ayat atau sepenggal kalimat, bahkan kalau terkait dengan Al-Qur'anul Karim, maka dikatakan kufur. Yang mengolok-olok syiar Islam, apapun bentuk syiarnya, karena syiar Islam, juga dikatakan kufur. Ini dengan kesepakatan para ulama dimasukkan dalam kategori nawaqidul Islam, termasuk pembatal-pembatal keislaman. Seseorang yang mengejek jenggot, kufur. Kalau jenggot yang dia maksud. Seseorang yang mengolok-olok cadar, hijab, karena cadarnya, kufur. Seseorang yang mengolok-olok pakaian yang di atas mata kaki, karena siarnya, kufur. Kufur. Seseorang yang mengolok-olok kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah karena tawafnya, karena mencium Hajar Aswadnya, kufur. Kalau berkaitan dengan syiar Islam atau berkaitan tentang poin-poin di atas, maka dikatakan kufur. Bahkan termasuk yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini ialah yang mengolok-olok tempat ibadah kaum muslimin, mengecek masjid, mengolok-olok masjid, mengolok-olok Ka'bah, mengolok-olok Hajar Aswad, mengolok-olok tentang syiar-syiar haji, namanya Masyairil Haram, dan yang lain-lainnya dari syiar Islam, maka dikatakan kufur. Dengan kesepakatan para ulama, dimasukkan dalam pembahasan nawaqidul Islam, termasuk pembatal keislaman. Hati-hati. Ini fenomena kalau kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang awam, mereka terjatuh pada tindakan ini tanpa mereka sadari. Hati-hati. Itu kekufuran. Itu kekufuran. Namun ingat, yang dibahas sebelumnya, kalau yang dimaksudkan ialah person orangnya selain Allah Rasul, maka dikatakan hukumnya haram, bukan tingkatan kafir. Kita harus mewaspadai semuanya. Mewaspadai tindakan istihza. Itu sifatnya orang-orang munafik. Dalam ayat ini disebutkan banyak hukum munafik. Pelakunya dikatakan mujrimin, mujrim, orang yang jahat, orang yang mujrim. Juga dikatakan fasik, orang-orang munafik dan orang-orang yang fasik. Diancam dengan ancaman yang keras, diancam dengan ancaman azab dari Allah Azza wa Jalla. Maka semua bentuk istihza wajib ditinggalkan. Entah terkait dengan orang atau terkait dengan syiar Islam. Baik yang dihukumi haram atau yang dihukumi kafir. Dan yang kedua yang penting diperhatikan adalah kita harus bisa memilah-milah hukum. Hati-hati. Tatkala kita menfonis seseorang, harus bisa memilah-milah hukum. Jangan menghukumi dengan radikal. Sebab para ulama memperinci. Kalau dihukumi haram, katakan haram. Jangan kamu katakan kafir. Kalau dihukumi kafir, katakan kafir. Sesuai dengan yang dirinci oleh para ulama kita. Ini penting diingatkan sebab sebagian kaum muslimin ketika membahas bab ini radikal, melampaui batas, mengkafirkan siapa saja yang mengolok-olok, yang mengejek, dengan tanpa memperinci poin-poin yang disebutkan tadi sebelumnya. Tidak peduli apakah yang dimaukan orangnya ataukah siarnya, semua dikatakan kafir, radikal. Ini diingatkan oleh para ulama. Yang betul dirinci. Ada yang hukumnya haram, katakan haram. Ada yang hukumnya kufur, katakan kufur. Kalau terkait dengan personnya, selain Allah dan Rasul, hukumnya haram. Kalau terkait dengan Allah, Rasul, Al-Quran, dan syiar Islam, maka dikatakan kekufuran. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Dipahami. Jadi kita di satu sisi memperingatkan tentang bahaya istihza. Di sisi yang lain kita memperingatkan tentang bahaya radikalisme dalam menfonis orang lain terkait dengan bab istihza. Hati-hati. Jangan melampaui batas, jangan pula lembek. Yang lembek itu dianggap biasa tindakan istihza. Itu lembek, itu mengerikan juga. Baik, yang radikal, yang melampaui batas dalam menfonis orang lain karena tindakan istihza. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan pelakunya tadi, pelaku istihza, kalau dia terjatuh pada yang haram, maka dikatakan fasik. Itu langsung. Ini orang fasik. Ini pelaku dosa besar. Ada orang mujrim. Barakallahu fikum. Adapun yang terjatuh di dalam istihza, mengolok-olok yang dikatakan kufur, apakah kita bisa menfonis sang pelaku langsung dikatakan kafir ataukah tidak? Ini kembali kepada masing-masing pelaku. Kembali pada masing-masing pelaku. Kalau pelakunya itu barakallahu fikum, orang-orang yang memang tidak ada uzur bagi dia, orang yang mengerti agama, orang yang telah tegak hujah kepada dia, apalagi memang dia memiliki tujuan-tujuan yang jahat, yang jelek terkait dengan istihza-nya itu, maka langsung dikatakan kafir. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Hada kafir. Dan secara kenyataannya, secara realnya, pelaku-pelakunya itu memang dari kalangan orang-orang kafir. Atau dari kalangan kaum zindiq, kaum zanadiqah, munafik-munafik i'tiqadi, zahirnya Islam, padahal batinnya kufur. Itu realnya. Kufar. Barakallahu fikum. Tetapi kalau pelakunya orang yang enggak mengerti, orang yang awam, orang yang jahil, karena keawamannya, karena kejahilannya, maka bedakan antara ucapan tindakan dia yang kufur dan vonis kepada pelakunya. Kita mengatakan ucapan dia kufur, tindakannya dia kufur, tapi terkait dengan sang pelaku harus diproses terlebih dahulu. Harus tegak hujah, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, hilang daripadanya faktor penghalang pengkafiran. Ketika semuanya terpenuhi, maka pada ujungnya nanti bisa divonis kafir oleh para ulama kita. Difahami ya, divonis kafir oleh para ulama kita. Ada proses. Ini penting, bedakan antara perbuatan, ucapan dihukumi kufur terkait dengan pelakunya, tidak bisa langsung dikatakan kafir kalau dia orang yang jahil atau orang yang awam atau belum tegak hujah kepada mereka. Proses, mungkin dia taubat selesai, atau mungkin dia belum dikatakan kufur maka dihukumi dengan semestinya, atau mungkin terpenuhi semua ketentuan, ujungnya nanti para ulama yang mengatakan dia kafir, maka kita vonis dia dengan kafir dengan bimbingan-bimbingan dan vonisnya para ulama. Ini juga sangat penting dicamkan baik-baik supaya jangan sampai bermudah-mudah kita menvonis orang lain kafir. Ada rincian seperti itu. Umumnya yang dihukumi perbuatannya atau ucapannya kufur, atau kamu katakan dengan bahasa umum yang istihza munafik, itu bahasa umum. Yang istihza dengan syiar Islam dikatakan kafir, itu bahasa umum. Ketika menvonis person tertentu, maka harus dengan rincian-rincian yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kemudian yang penting juga disampaikan di sini terkait dengan ayat yang kita bahas, hukum istihza tadi, ya, mengolok-olok yang dihukumi dengan hukum di atas, itu hukumnya sama saja. Apakah pelakunya sedang bergurau, main-main, ataukah pelakunya itu serius? Dalam bab ini hukumnya sama. Al-hazal wal-jid fi hadzal bab sawa. Yang bergurau, yang main-main, yang enggak serius, dan yang serius istihza, hukumnya sama. Sebab ayatnya justru berkaitan dengan yang main-main. Dikatakan tadi, wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka kaum munafikin, kenapa kamu mengolok-ngolok? La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka semua pasti akan mengatakan kami hanya berbincang-bincang dan bermain-main, tidak serius. Tidak serius. Ayatnya asbabul wurud atau nuzulnya terkait dengan orang yang main-main. Tapi hukumnya lihat. Allah mengatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan banyak alasan, kamu telah kufur setelah iman kalian. Yang dihukumi kufur yang main-main, apalagi yang serius. Apalagi yang serius. Maka lebih-lebih lagi dihukumi kafir. Barakallahu fikum. Maka ada beberapa tindakan, beberapa pembahasan dalam Islam. Tindakan serius dan tindakan main-main itu dihukumi sama. Kalau pada asalnya orang yang enggak serius, yang enggak punya niat, yang bergurau, yang bermain-main itu enggak dianggap. Karena enggak punya niat. Serius baru dianggap. Tapi ada beberapa poin pembahasan di kalangan para fuqaha, semuanya dihukumi sama. Mau main-main, mau serius, hukumnya sama. Di antara yang mereka sebutkan adalah barakallahu fikum tentang babu talak. Bab tentang talak. Tentang talak. Tahu talak? Tahu talak? Sekedar tahu saya ini praktekkan ya. Barakallahu fikum. Menceraikan istri. Di sini seseorang yang bermain-main dengan kata-kata talak jatuh.
Mempermainkan istrinya dengan bab talak jatuh.
Di sini yang main-main, yang serius hukumnya sama, jatuh. Selama dia mencerna, ini bobitnya, selama dia mencerna apa yang dia lafalkan, mencerna apa yang dia ucapkan, jatuh. Dipaham ya? Jatuh. Kecuali kalau dia gak paham apa yang disampaikan, lagi blank, otaknya lagi blank, gak sadar, tahu-tahu ngomong cerai, ini gak dianggap. Dikarenakan dia mughlaq, otaknya lagi nutup, close. Artinya saat itu sedang mirip orang gila, gak dianggap. Tapi selama dia masih mencerna, bisa mencerna, memahami apa yang dia lafalkan, jatuh. Dalam kondisi marah besar, kondisi sedang marah emosi, sedang santai, sedang bergurau, semuanya sama. Ketika dia mencerna apa yang dia lafalkan, maka jatuh talak. Hati-hati, jangan bermain-main api dengan kata-kata talak. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua ini terkait dengan babul istihza, mengolok-olok. Ini hukumnya sama, mau gurau, mau serius, apalagi yang serius, orang jahat ya, Pak. Hukumnya sama, sama-sama dihukumi kemunafikan, kekufuran pada umumnya. Jadi rinci dengan apa yang sampaikan sebelumnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika ada seseorang yang istihza, mengolok-olok, namun kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha, maka taubatnya diterima. Kita tidak bisa menvonis dia dengan kefasikan atau dengan kekufuran. Sebab yang namanya taubat menghapuskan dosa sebelumnya. Namanya istighfar bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dalam ya, Allah mengatakan di sini, inna'fu an ta'ifatin minkum. Kalaupun kami memaafkan sebagian kelompok dari kalian, kami mengazab kelompok yang lain dikarenakan mereka dalam mujrim. Ada yang dimaafkan, ada yang diazab dalam masalah ini. Yang dimaafkan tentu mereka yang telah taubat dan istighfar dari tindakan tersebut. Yang belum, maka diancam dengan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Difahami ya? Ketika ada yang jatuh pada tindakan mengolok-olok istihza, diingatkan, takdillahi, itu hukumnya haram, kefasikan. Hati-hati kalau sampai engkau mengolok-olok agama, kufur. Astaghfirullahaladzim. Istighfar dia. Sadar apa yang dia sampaikan. Astaghfirullahaladzim. Khalas. Tub ilallah, tobat kepada Allah, istighfar yang bagus, jangan diulangi lagi. Tidak bisa kamu katakan ini orang fasik. Oh, tidak bisa. Kenapa? Sudah istighfar, sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Bu. Barakallahu fikum. Nah, ini juga penting diperhatikan supaya kita jangan sampai terkena radikalisme istihza. Hati-hati. Jangan sampai terkena radikalisme istihza. Kepingin mengingkari orang karena tindakan kufurnya, malah kamu yang terkena radikalisme gara-gara terlalu melampaui batas dalam memvonis orang lain. Maka ada beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk semua orang yang taubat dan istighfar dari semua jenis dosa, istihza ataupun dosa-dosa yang lain, atau kemungkaran-kemungkaran yang lain, sama saja. Ketika dia bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah daripadanya,
dan jujur taubatnya, maka terhapus dosa-dosa dia. At-taubatu tajubu ma qablaha, kata Rasul SAW, dikarenakan yang namanya taubat menghapuskan semua dosa-dosa yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian dibawakan di sini beberapa sifatnya kaum munafikin. Yang pertama, munafik laki, munafik perempuan, semuanya sama. Konspirasi. Semuanya memiliki watak yang sama, berkonspirasi untuk menjatuhkan syiar Islam. Ba'duhum min ba'd. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang justru memerintahkan yang mungkar. Hal-hal yang haram, yang dikecam dalam Islam, malah dikampanyekan, malah diperintahkan, malah dihasum. Baik, entah itu kesyirikan, atau kekufuran, atau kebid'ahan, atau kemaksiatan. Yang memerintahkan mungkar itu munafik. Yang berikutnya, yang mencegah dari kemakrufan. Yang baik-baik dilarang. Dakwah tauhid dilarang, dakwah sunnah dilarang. Orang-orang yang bertauhid dilarang, yang mengamalkan sunnah dilarang, yang beribadah dilarang, yang mengerjakan ketaatan dilarang. Mencegah yang ma'ruf itu munafik. Lawan daripada kaum mukminin. Kalau mukmin amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau munafik amar mungkar nahi ma'ruf. Mengerjakan yang mungkar, memerintahkan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Itu munafik. Kebalikannya kaum mukminin. Sifat yang berikutnya ialah yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Ini orang-orang yang bakhil. Tidak pernah mau berinfak fi sabilillah. Tidak pernah mau bersedekah fi sabilillah. Bakhil yang luar biasa. Ada munafik. Sifat yang berikutnya ialah mereka melupakan Allah Azza wa Jal. Lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah Azza wa Jal. Yang zikirnya malas, yang sholatnya malas, yang sedikit berzikir itu munafik. Ada munafik. Kemudian diancam, dengan ancaman yang sangat keras, mereka dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Munafik, kafir disamakan dalam ayat ini, diancam yang ancaman yang sama, dimasukkan dalam neraka jahannam. Mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Mereka disiapkan azab yang abadi oleh Allah Azza wa Jal. Ini semuanya menunjukkan kepada kita, semua bentuk kemunafikan itu dosa besar. Semua bentuk kefasikan, yang namanya fasik, dosa besar. Semua bentuk ijram atau yang dikatakan mujrim, dosa besar. Juga menegaskan semua sifat-sifat yang kaum munafikin yang disebutkan di atas, dosa besar. Secara khusus tindakan istihza juga merupakan dosa besar. Ada yang haram, ada yang sampai tingkatan kufur dengan perincian di atas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah azzakumullah, hati-hati dari tindakan istihza. Walaupun dengan perkara yang dianggap remeh pada agama ini. Barakallahu fikum. Ada yang haram, ada yang kufur. Yang ditanyakan oleh para ulama kita di zaman sekarang ini, Syekh bin Baz, rahimahullah, dan juga yang lainnya, terkait dengan banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengolok-olok muslimah yang menggunakan cadar. Hati-hati. Dikatakan macam-macam dengan bahasa yang kurang enak, entah dikatakan ninja, entah dikatakan apa atau apa atau apa. Hati-hati. Fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah dan ulama yang lain, kalau dia mengolok-olok hijab, mengolok-olok cadar karena syiar Islam tersebut, kafir, murtad dari Islam. Hati-hati. Ini juga berlaku kepada semua bimbingan Islam, walaupun yang dianggap remeh sekalipun. Ketika dia mengolok-oloknya karena sebagai syiar Islam, maka dikatakan murtad dari Islam, kekufuran dari Islam. Hati-hati. Apalagi yang diolok-olok yang besar-besar,
Maka min babi aula lebih-lebih lagi dikatakan riddah, kemurtadan atau kekufuran. Terkait dengan person, terkait dengan orang dirinci. Ketika yang kamu maukan adalah ilmu yang dia bawa, sunnah yang dia amalkan, syiar yang dia kerjakan, kufur, riddah, kemurtadan dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, hukum asal seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadatain itu muslim. Hukum asal orang yang lahir, tumbuh, kembang di kalangan umat Islam itu muslim. Baik. Dan hukum asalnya kita tidak boleh mengeluarkan orang dari Islam tanpa hujjah. Mengkafirkan itu harus dengan hujjah. Tapi jangan merasa aman dengan keislaman kita. Di sana ada yang namanya nawaqib, pembatal-pembatal keislaman. Hati-hati, Islam kamu batal tanpa kamu sadari. Hati-hati, kamu ternyata sudah murtad dari Islam, bukan lagi muslim tanpa kamu sadari. Dengan apa itu? Dengan mengerjakan satu poin saja dari poin-poin pembatal-pembatal Islam yang dijabarkan oleh para ulama. Di dalamnya adalah masalah istihza. Hati-hati. Satu sisi kita tidak boleh bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Di sisi yang lain kita jangan merasa aman dengan kondisi kita. Banyak ucapan, banyak perbuatan, banyak i'tiqad yang bisa membatalkan keislaman seseorang dengan tanpa dia sadari. Semuanya harus diwaspadai, barakallahu fikum, dan berharap semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengkaji agama, mengerti agama, dan diselamatkan dari semua bentuk-bentuk pembatal Islam, di antaranya adalah al-istihza, tindakan mengolok-olok agama ini. Wallahu musta'an. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini, semoga manfaat dan semoga dijauhkan dari sikap istihza tadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau tanyakan? Gimana akhi? Loh, ada perincian tadi. Kalau dihukumi haram, jangan terhapus. Dia jatuh dalam tindakan dosa besar. Kalau sampai difonis oleh para ulama kafir, ya, difonis fulan kafir karena ini, dia terhapus, murtad dari Islam. Paham tidak? Tergantung vonisnya masing-masing yang disebutkan oleh para ulama. Paham itu? Ayuh, selama dia masih muslim, dia belum hapus. Tapi kalau sudah dikatakan kafir karena itu, maka hapus semua amalnya. Dia menjadi orang yang murtad dari Islam. Na'udzubillah. Seperti apa? Contohnya bagaimana? Dan apa? Tusuki. Nusuk dimana kan tusuk begitu. Allah musta'an. Nah iya. Hati-hati. Itu tidak boleh. Tidak boleh bermain-main dengan ayat Al-Quran. Tidak boleh. Diingatkan dia, hati-hati, jangan mempermainkan ayat Al-Quran. Allahumma sa'an, ini ada sedikit fenomena yang seperti ini, bukan hanya di kalangan kaum muslimin yang terjadi, malah di sebagian anak-anak kita. Harus diwaspadai. Ya, semangat mereka menghafal Al-Quran, cuman terkadang karena masih anak-anak, bermain-main dengan bab yang seperti ini.
Hati-hati, diingatkan keras, itu tindakan yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Mereka melafalkan ayat. Ayat selesai, mereka tambahi dengan kata-kata yang tujuannya adalah bergurau. Hati-hati. Ya, yang mengampu anak-anak harus tegas dalam bab ini. Hati-hati. Jangan main-main sama satu ini. Ini Al-Qur'an. Ayat, jangan permainkan. Lah misalnya ya. Baru saya sempat mendengar gitu loh. Ini kok begini, langsung saya tegur. Hati-hati, itu pembahasan yang sangat mengerikan. Jangan gurau terkait dengan Al-Qur'an. Jangan gurau terkait dengan ayat Al-Qur'an. Enggak boleh. Paham ya? Barakallahu fikum. Naam. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengolok pemerintah, masya Allah. Kalau mengolok-olok pemerintah, hukumnya haram, karena terkait dengan personnya, sama dengan mengolok-olok muslim, hukumnya haram. Lebih haram lagi ketika yang diolok-olok itu yang punya kedudukan. Lebih haram lagi ketika mengolok-olok yang punya kedudukan tadi menimbulkan fitnah besar. Tapi semua itu tindakan-tindakan kefasikan, bukan kekufuran. Paham ya? Sama dengan menghibahi seseorang. Tapi tingkatan keharamannya itu bertingkat-tingkat. Kalau terkait dengan muslim biasa, haram. Yang punya kedudukan lebih haram lagi. Yang memunculkan fitnah di masyarakat lebih haram lagi. Tapi semua itu dimasukkan dalam kategori kefasikan, bukan kekufuran. Khusus terkait dengan penguasa, itu termasuk sifatnya orang-orang yang ideologinya menyimpang. Selagi penguasa muslim, selagi penguasanya muslim. Dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah. Mereka menyatakan, barang kalau kau melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan, mendoakan kejelekan para penguasanya, ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah, mencela penguasa, mengolok-olok penguasa, merendahkan penguasa, menghujat penguasa di depan halayak ramai, dunia maya, dunia nyata, itu semuanya adalah ciri-cirinya ahlul bid'ah. Walaupun penguasanya zalim, selama dia muslim. Barakallahu. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka dia adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mendoakan kebaikan. Barakalakum, itu ahlus sunnah wal jamaah. Selama dia masih muslim, penguasanya muslim, didoakan. Difahami insyaAllah ya? Artinya bukan termasuk istihza yang dikatakan kufur tadi. Difahami? Faham insyaAllah ya. Jadi dimasukkan pada porsinya masing-masing. Tapi kalau sudah mengolok-olok Rasul, kufur. Hati-hati. Masnya ada. Difahami? Allahu ta'ala alam bisawab. Jangan mengatakan, cuma haram saja Ustaz. Tak kufur. Loh, hati-hati. Nah boleh, semua yang haram jangan kamu kerjakan. Semua yang fasik jangan kamu kerjakan. Tinggalkan. Apalagi yang kufur. Tinggalkan. Barakallahu fikum. Kita mengatakan ini haram, ini kufur, ini fasik, ini kafir, itu bukan berarti kita itu jago vonis. Bukan. Tapi itulah memang yang disebutkan hukumnya dalam Islam. Ya katakan seperti itu. Jangan merasa malu atau takut. Wah nanti saya dikatakan radikal. Kalau kamu menghukumi sesuai dengan bimbingan Islam, bukan namanya radikal. Betul itu namanya. Tapi kalau melampaui batas, kamu radikal. Makanya katakan yang haram, katakan haram. Yang kufur, katakan kufur. Yang fasik, katakan fasik. Yang murtad, kamu katakan murtad. Sesuai dengan bimbingan Islam. Melampaui batas, radikal. Kurang dari batasannya, Anda lembek. Penggembos agama. sama-sama enggak ada yang beres. Yang betul yang sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ada yang radikal, ada yang penggemar agama itu banyak. Sampai akhirnya orang takut mau mengatakan kafir. Jangan bilang kafir, non muslim. Jangan malu-malu. Kalau Allah mengatakan kafir, katakan kafir. Jangan bilang begitu radikal. Nah, hati-hati loh, itu konsekuensi besar. Kalau kamu mengatakan itu radikal, kamu katakan Allah itu radikal. Kamu katakan Rasul itu radikal. Dia mengatakan kafir, Allah dalam Al-Quran. Dia mengatakan kafir, Rasul dalam hadisnya. Kamu katakan radikal, hati-hati. Tindakan kamu mengatakan demikian, kufur. Karena menfonis Allah atau Rasulnya, hati-hati. Paham ini? Yang fasik katakan fasik, yang munafik katakan munafik, yang kafir katakan kafir, yang murtad katakan murtad, sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Yes? Nah. Ada lagi yang lain. Kurang 5 menit sampai setengah 7 aja.
Selama dalam 17 tahun itu, ya perusahaan juga memberikan bonus kepada masyarakat tersebut yang diserahkan lokasi itu. Saya tanya dari sini, apakah ada unsur riba di dalamnya?
Itu lokasi punya pemerintah. Memang niatnya itu memang untuk bagi-bagi masyarakat. Kan di petak, ujungnya nanti kan miliknya masyarakat. Memang untuk masyarakat. Loh, kalau punya pemerintah, kenapa dibagi-bagi masyarakat? Loh, kalau itu lahan punya pemerintah, kok dibagi-bagi pada masyarakat? Maksudnya kan dibagi-bagi punya pemerintah kok, lahan pemerintah. Ya jangan dibagi-bagi dong. Gimana maksudnya ini? Ataukah memang lahan itu diperuntukkan untuk masyarakat oleh pemerintah, tapi diatur oleh perusahaan. Bagaimana ini? Ya, saya tanya dulu sama antu. Artinya di benak saya kok enggak sinkron gitu. Lahan pemerintah kok dibagi-bagi? Nah, boleh kan bagi-bagi lahan perusahaan, lahan pemerintah? Berarti menjual kepada perusahaan. Nah, pembahasan. Berarti dia bukan lagi punya pemerintah. Nanti, ini dulu di terkait statusnya ini. Kalau akadnya dengan perusahaan itu adalah ini lahan kami, tolong dikelola. Itu kan namanya hak guna pakai. Bukan hak milik. Kalau seperti itu ya gak bisa kemudian dibagi-bagi sama masyarakat. Yang salah perusahaannya. Kalau pemerintah mengatakan lahan kami milik lahan kami milik penguasa, dibagi-bagi kepada masyarakat sekitar, ketentuannya ini. Akan ada orang yang miskin, segala macam gitu ya. Kalau seperti ini, ya perusahaan hanya semata-mata mengerjakan sesuai dengan permintaan pemerintah. Jangan mempermainkan di situ. Nah, maksudnya dipermainkan. Misalkan pemerintah subsidi, perusahaannya cari duit. Nah, boleh. Jadi hanya bisa mengelola mendata masyarakat yang dimaksud, yang sesuai dengan apa yang dimaksud pemerintah, pasti bagi-bagi. Memang itu niatnya bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Bagaimana ini? Ini penting. Yang di awal sangat penting untuk kemudian diperjelas statusnya. Barakallahu fikum. Yang betul yang mana ini? Nah itu. Yang betul yang mana ini? Kecuali kalau ada keterangan, itu lahan pemerintah, kemudian dijual kepada swasta. Ya sudah. Berarti bukan lagi punya pemerintah kan? Punya swasta. Oleh pihak swasta, dikapling-kapling untuk masyarakat. Kan begitu. Itu lain pembahasan. Itu haknya swasta, sang pemilik lahan baru. Kayak gitu ya. Jadi gitu ya kan. Baru kemudian pembahasan masalah kreditnya. Nah, itu lahan dipeta-peta menjadi semacam lahan perumahan, ada kaplingan-kaplingan dengan luas yang mereka sebutkan sudah. Diserahkan kepada masyarakat, yang mau beli silakan, dikasih jangka waktu 17 tahun. Sebulan berapa bayarnya? Kok jadi potongan lagi? Bayar belum kok dipotong? Kan terusnya lagi. Antum kurang detail dalam mempertanyakan sesuatu. Tahu-tahu ada hasil lahan segala ini. Gimana? Berarti itu bukan lahan perumahan, tapi lahan. Nah, gitu dong. Tidak ada bilang apa namanya kayak perumahan, diem aja. Dipetak-petak untuk lahan pertanian masyarakat. Nah, ketentuannya satu lahan ini silakan dikelola, kan gitu ya. Nanti hasilnya lahan dijual pihak-pihak perusahaan. Dapatnya berapa, potong kredit. Sisanya untuk itu untuk siapa? Untuk masyarakat. Mesti ada nominalnya gitu loh. Mesti ada nominalnya. Berapa sebulan atau setiap kali panen itu berapa nominal yang harus diserahkan selama 17 tahun. Itu mesti ada nominalnya. Paham kan maksud? Misalkan nominalnya setiap panen 5 juta. Nah, ketika dia kelola, hasil panen dihitung, dia dapat misalkan 10 juta. Potong 5 juta kredit, yang 5 juta dikasihkan kepada Anda. Nah, gitu ya. Begitu selesai sampai 17 tahun, itu lahan murni milik Anda. Nah, gitu ya. Begitu tidak? Nah. Di sini, dari pihak perusahaan, itu hakikatnya dia meminjamkan lahan tadi kepada menjual lahan kepada pihak masyarakat. Tetapi enggak langsung serahkan gitu ya. Menjual lahan dengan persyaratan hasil lahannya harus dibeli oleh pihak perusahaan. Bahasa yang lainnya, meminjamkan tanah lahan tadi itu kepada masyarakat. Tayib dengan tempo sekian, dengan syarat dia harus menjual lahan kepada pihak perusahaan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu namanya ada dua akad dalam sebuah akad. Ini namanya bai'un wasilah. Larangan menjual sekaligus meminjamkan. Tidak boleh. Ini hakikatnya pinjam meminjam dengan unsur bunga, itu riba. Tapi kalau kemudian silakan dijual kemanapun, bisa dijual kepada orang lain atau kepada perusahaan, labas, bebas. Difahami? Allahu ta'ala alam bisawab. begitu. Jadi status tanah diperjelas, semua harus diperjelas. Di zaman sekarang harus serba jelas, jangan mengambang. Kalau mengambang nanti malah berbahaya. Al-Muhim itu secara zahir yang antum tanyakan ya, selebihnya saya enggak tahu. Dalam bab yang seperti ini harus dirinci, rinci, detail, semua penggambarnya lengkap, komplit, baru ada pembahasan. Kalau sekedar global begitu, anda khawatir ada yang terluputkan daripadanya. Akan lebih bagus ketika dirinci terlebih dahulu, baru kemudian dikaji ulang tentang hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jam 7:05, 14:05 menit. Jadi saya kira cukup sekian, dikarenakan kita akan berjumpa kembali 9:30. Kalau paginya terlalu siang, nanti yang siang kesiangan. Repot ya. Jadi yang pagi jangan kesiangan. Stop. Terus sekali lagi insyaallah. Jam berapa nanti ketemu? 9:30? Hah? 9:30? Ya, 9:30 lah ya. Sampai zuhur dengan tema yang lain insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله تعالى